kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumaatat gergere ke sa salama walakka gergega sa sadit meter bandi digdemile madigdemishan isodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajakaba dagge patota kenya jalla tamo fagof dioda radio of mars internet in satellite facebook kidan saganta kenya do fajir tamartinu nagan kenya sinadakkabo kamolten kamisa fulbana sagal barakumala mabdig demi tokko akkalakko etiopia timmo qanniafur barakumala mabkuda sadi kesu mesan kesan rani na modanditi shururke sonni tayare maltotati ngamole walta daldala dunya magala new york kesa jirani gamo wajira ministry tisa united states yo kampen tagen kanandar washington jiru egalelani wagotin digdamni dabrani jiru waransa chiboda iraq if afghanistan kesa tgege same mi dada kapsi se kesa tfoyayna tajajil fayar gamsi serat fulefane kopi kamna yero ganna kan etiopia ke sat bakko wonto koto kotte balawon umama kan ninakkalo lav kabro yero mudatan argame jira mudanno le kan ke sat ko bakakada timma kan ratto ge yidu bisne jira katorbani tiero to kodiya tu koppin fayyammo yero akakun covid kuda sagari delta jira mu facenan baye da bada jiru kanatti waye talali fo fe ganno ti fule fanne oge sadu bisne jira kanneni kabro da fagat mu saganta ke nyatun walin turajin da dagge fato ta kenya producer in tamsasa rafa sil gabayyo tamsasa internet media wasu makakinde stumu tigitti gameti oduf garatu jubetten sin dabar
akamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno bakattoni lammi wan ethiopia kanen mora sudan isaniban e sakajran baru kanin dandeñi taw jarmen bakattota katokuma motumota unhcr beksi sejra UNHCR kajaret baatile tikko as lakkoobs baqattoota Ethiopia morale sana keessa hanga tokko gattikkaatus kanneen gamasi baangaru eessa kajiran addabaafachuu kan indandeenye ta'u ibsabaaseen beeksiseera mootummaan Ethiopia kajaret baqattoonni kun hangi tokko umnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo humaraarratti lolaa jiran dubbiintuun waajjiramuu micha ministeera Ethiopia billane siyum tuta uduf tor bandar be ipsa kennanin mootumman jalqaba wal waransa sana loltonni TPLF kesuma kannen fitin samai kadra ti fitigafata manif biye olla sudani ti baqatan baqattota giddu daatani jiru jadan jechudan iskender freu gabase jira qamonni heddun kan rattir matan ka ka umsumari biyo le samaind Ethiopia maqaje dun moggafam gigefamuf qopen ka gigge samajiru taun be kame jira hoganonni partile mormitu angonni mootumma bakka buutonni hawaasa siiviki hoogganoonni amantiif kanneen biroon walgahicharratti ni argamu jedhameera paartileen siyaasaa Itoophiyaa kasarnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha mallaskaachoo ammahaa Finfinneerra humnoonni ribxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota lama keessatti naannoo Amaaraatti siiviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran Reuters angawonni naannoo sanaa fulbaana tokkoof lama siiviiloonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira angawonni naannoo Reutersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksisanii jiran TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsin irra deebina himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru kan biyyootii adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira embaasileen turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee yuunaayitid isteetsi 15 akkasumas kaanaadaa awurooppaa israa'eliif awustiraaliyaa keessatti hiriira walfakkaatu geggeessaniiru akeeki hiriira sana hawaasii addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan turkii immoo Itoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii bilbilaa elektirikii bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa ka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabiinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru kara geefata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti hawasi addunya yemen wal waran sa wogota torba fitifu fejiru sente inna jirtu kanat civilo ta yemen kanlen miliona lakawaman darara batamu hindendenye keisatti ise jechudan hayyoni garele mirgana ma katukuma motu mota beksisani jiru ibsikun kan agame garelen hayyota bekamo kan addunya imma yemen qoratan gumin mirgana ma katukuma motu mota torban uftu utun gain bai qoranna sani beksisani jiran wagga kana yemen keisa civiloni kuma tokof ibalama ol ajefamu tokuma motu mota tilmame jira kunis erga barakuma lama afkudashan walwaran sichi jalqabe qabe civilo tokuma digdam ajefaman itdabalata itdabaludan gabasi wajira gargar sanamo ma katukuma motu mota sababa bela dukuba fankina kunun safayan kufati dinagdef sababale addadan ummani kuma ibalama afkuma digdami sadi ta andu usani mulise jira hayube kama katan ardi imsel sakajet anitti walittu insa kana keset civilon bel hiyumma afdarara haman irrakan gayyota ugati gudda basusani le beksisaniru garen qoratto takun kan saudi arabia afto kuma emirato ta araban degeram motumma yemenif kan iranin degeraman ribtelotto ta hawti fitin saydura wachu sanif qeqani jiran gabasi qoratto ta kana samiran nanno ummat itteddumatetti utu addan basit halellan rawota musalle gabase jira President Joe Biden AC talali COVID-19 sagali babal isuf gumiwa mujer American ega mutaw sabay malin America ibsani jiran gumin sun tumrabati kana inna gumi wali gala katukuma motum mota gegge famajer amera Washington Post ak gabaset matadren gumi sana biyota guddata jiran ke satt kanan qate lekko satalali dabalani rakko fayya kana walinta ani furuf akasumas walcal majiru ambisu fogano ta adunya walino jechun barbaachi sada kajedu jede jira Wirarri kun naanno addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun United States'iif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkeessonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa New York keessaaf gamoo waajjira ministiriitti isaa United States yookaan Pentagon standard Washington jiru eegaleelanii waggootiin digdamni dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caala lubbuu nama baraaranii jiru. Carol Pearson tajaajiloowwan akkanaa keessa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite. Bafkaarutu dhiyeessa.
Yemmuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraanarratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabu wal'aansi dhukkuba madaa wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'uudha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'uudha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa lama tugaa. Dr. Josh Lipp Yuunivarsiitii Kaaroliinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaaroliinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneeraa irra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateeraa jedhu.
We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds. Which were big advances.
Bandeji bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra tarkaanfii guddaadha jedhan. Bandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner namni akkaataa fayyadama bandeejii barsiisu.
Only did it save lives in Iraq. I mean, it was almost like literally a 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Sibiilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana United States fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota miiliyoonii lama ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu.
So sadly we're seeing a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
Akkaataa maddisiisuun madaa inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu as United States keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jirmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Leap. Waggaa sagaliin dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya United States kan Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Sandy Hook jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jiranitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uun mallee turan. Dorgommii maaraatoonii magaala Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni sadii du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Leap.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kan hin sinateera. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee jaha bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meteorolojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itoophiyaa Aadde Caalii dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrat Asbaa bilbilaan dubbisee qophii qindeessa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamni tokko bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman jaha galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru.
Naannoo sa'aatii sagaliitti otoo biqiltuu raasuuf deemanii bokkaan roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyoon itti beekee namni isaanii ittiin baargamuudhaaf gurnee baqatee deemu. Inni bakka dheeraa keenya natti mi'a ofii isaatii simbuu isaa ijoollee achi darbee hin deesofne.
Inni muka sana jalaan dhaabbanne.
Inni dhaabbanne silaa dhaabbatee jiru bakka baargamuu dhaabbatu waan jiru. Laatu akka addaatti biyyoo qotanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u inni garuu kanan goone sa'aatti dheeraa sababa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuu jiraatu.
Daa'imman balaa bakakkaatiin lubbuu dhaban keessaa lama obbolaa yommuu ta'an jahan isaanii immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa jahaffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana Sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakakkaan dheekkamsa waaqaati jedhame durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan.
Kudhanis siree darbee ni makaa nama ofiin ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kana warra kanaan bira turaniyaa wanti adda godhu amma ammaatti nama sadi afur wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu nageenya biyya keenya kanatti baay'ee namatti sammuu namatti bu'ee egaa maal ta'een namni kun hojii harka waaqayyooti jennaa karaa nuti abbootiinis dura kadubto tanitti dura boti yero wala kifun tau aga mani oromoni baka baka kanku nitibu walwa mere men sagal teeti guyan ten katta kana karara kada wa kayi marara ma mana kanatti de
Hato Male Ogetin, Raga Ala Kilinsa, Institute Meteorology Ethiopia, Abdi Chani Dabale, Baka Kankanumum, Kilinsik or Raf Poa, Yero Walitibuan, Anisa, Uma Munijal.
Wakti are facet if you want to work Tigan Nakesa, Akatanetti Uma Mugaru, or in adulting Gargarame, Lesa Gidagara. Olisti bau je cuni gara sahut terbau ini convection activity yang jera mafar di saat ini rumesi umamu injera jadi sahur rasa rumesi otak hanir ini diri nafi berdi nakawa rumesi kan kesat dia kelasi jida nol bade tu ni dikot sahera wate tak kesat dia kedrop leti wai thati kesat ishi nama oligedi ac kesat di kakakat olisti buti charge tu umama lek electric charge charging umama positive na negative acci amma inne discharge ta ubabat ke chat bilitan umama e gage umama la fattis notus gadi discharge ubawo mo adagawo ida kana ta si rejiresa la fa ulqa du misasa tiyat kata ya chirati polit discharge ubata chiti budanda ugamu ukana o inisa o ina aduti oli
Wanda Science Awa Ethiopiatti, Ogesa Astronomy Kanturan, Obbo Kibrat Asbaagame Isaaniitiin, Yaaduma Ogeetti, Raaga Haala Qilleensaa kana kan jabeessan.
Tilaalliqoonni mirmir taqwaamaat kamnaageenyaachuu daatoota laa tanastan, sila mabraq maalitu minchiroo buzu nagar alla.
Dhaablee qorannoo gurguddaarraa ka'uudhaan waa'ee bagakkaa waan jechuu dandeenyu fakkeenyaaf fuula naasaarraa kan fudhatame partikilootni chaarjii ta'an kan pozitiivii fi negatiivii qaban qaama duumessaa ulaanu keessatti ni uumamu. Isaan kun yeroo faffaca'an qaanqeetu uumama. Bakka kan duumessarraa gara duumessaatti, duumessaa gara lafaatti yookaan duumessaa gara qilleensaatti uumamu mala. Jalqaba qaanqee argina itti aansee sagalee guddaa dhageenya. Dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru jedhan. Walitti dhufeenya bakka kan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru.
Roobni amma kilaabee jechuudha walqabatee iddoo tokko tokko roobni akka baay'atu iddoo muduun jira. Iddoo tokko tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira. Kana kanaan walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhe dubbisne kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakka kan kun. Amma cimina horate immoo amma kaaneedhaniito warri daataa walitti guureetu hojjate ogaa jiraate isa ilaaluu barbaachisaa haa ta'u malee kilaabee jechuun otoo hin uumamin pre-industrialiyaan durasii kan.
Kalau California ni boleh dia atau anda tenaga itu dapat waran demarang negara Malaysia ni. Bayar berapa tu sistem atau anda degree Celsius bermijam berapa tu?
Korano University in California bahasa itu kau kamu lihat tu, yero kau ini kelinsa degree centigrade itu kanda balu. Hami baka kani tin umamu ibantakul alaman ni dabala jalan ni. Hubati baka kange sesumalu. Resud af wanggut amuk awaj dan retis gosta gamai sani nuf kau dani jero.
jiru balaa kana jala bahuudhaayi gizee roobaa irra jireessa gizee dura bilittaa takka dhageenyu arginu dhugguma san dafnee raawwannee lafa gaadii bu'aa lolaan bakkeetti hin buune of eegge iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara fittachi deemu barbaachisaan maalifi iddoo ol aanan aduu duumessatti gatii dhiyaatu. Makiinaa keessarree oggaa jiraannu makiinaa elektirik siistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisaa jedhama. Elektirikii tuttuquu mootii sibiila tuttuquu mootii bakkee sibiilli jiruurraa is fagaachuudha. Kana kana gaa of eeggannaa godhuuf kan barbaachisu jechaadha.
Mabraq buqqaata illee makannas aandeenyaa yookiin mabraq makalaasiyaa wajjin.
Tokkoffaa mala itti sababakkaa akka ogeessonni gorsanitti fayyadamuudha. Hanga danda'ametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisuu mallu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhiyootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga danda'ametti bakka kan walqabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaruu wayya jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhiyoo keessatti balaa bakka kan geessise akkasumas wantoota walqabatan irratti. Itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milikoofne hanqina roobaa rooba yandoo Romni roi gacu labu, cabbi, lola, sigiga lafa, bakaka, akasumas balawan umat kanin broti, wal kabate, oge sutaf hangota, immakanan, wal kabate hujatan, garful ratti, kaban ni yatu afialita signulti fufna, gawas radio segala Amerika, fna kurmelka, amburra.
Karaga jirtan as Washington DC raka dabru radio segala Amerika, saganta afan oromoti. As United States keessat virusi corona bifa jijjiirrate ka delta jedhamuun beekamuun lakkoofsi namoota qabamanii guddaa dabalaa jira. Waa'ee virusi kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddabroof daddabroon ta'inii akkasumas faca'ina dhukkubootaa Dr. Jamaal Hassan Nebraska'rraa dubbistee kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataaf ka xumuraa qabna. Gaaffii jaallanneetiin jalqabna.
Dr. Jamaal, namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaafi inni akkasii kun tallaalii warran fudhanneerraa adda addummaan isaa maalidha?
Garaagarummaan inni qabu fakkeenya biyya tokkootti hima. Ani yeroo duraa warra durarraa fudhate isa lachuu dhiyuma sana ammaa sana baatee akka dura koovid naqabee ture poozitiiv hin ture. Odoon siftumiif irratti hin arginu akkamatti gartee xiqqumataan oowwinaan keessee godhee poozitiiv jedhanii. Eegas booda qeeliitiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanti sun osoo xiqqoollee waan kanaan godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqoo xiyyeeffannee xixiqqaatti qabee waan akka dawaasa fudhate narraa hote jechuudha. Yoo akkasii sila ilaaluu baate nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa xiyyaatu waan kanaan goone garuu nama keessa facaasu sani madhibbantaa beekamaan sana harka shantama namni nama keessa facaasu nama akka xiyyaa fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhan deemte. Yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda waliin maaliif waliin bakka waliin dhalabuuf akkasii naqabellee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dilatti itti hin jirre mostly immoo gaarisaatti immoo ni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyidaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaa sana.
Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru umrii hamma ta'e gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an warra akkasii maal gochuu qabu?
Warri akkasii yoo dandeehame barraa dhibbatti wanta isaanii uffatanii gartee kutaa nama 20 garee tokko keessa jiraachisan nama 10 addaan faffageessaniif maroo komandeeshinii haasaa jiru kana oonlaayin irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandeehanitti maaskii uffachuun harka isaanii dhiqachuun nama irraa addaan faffagaatanii dhaabbachuu kilaasa keessa gaafatan illee kan addaan faffagaatanii taa'u. Teecharoonni warra isaan kana barsiisu barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti amma tiichabbitti fakkeenyaaf biraagaa keessatti. Uffanni ni hirraanfattee isi fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaa jeeguudhaan isiirraa wal gahee jechuudha.
Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa sanatti fakkaata biyya kanaa?
Biyya keessaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana bu'ee dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii adiseesiifitaalii yeroo dilasaffatti gartee warra eekoolee deemii waluma yoottee warra haasuu dhaabee haasuu dhuunfaa warra jaalii kan marisatti warri garsiisu sasadeffaati immoo warra amantaadhaati. So amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluu waan kanaarraa yeroo sadee kanaan wal qabatan akka keessatti warri baasanii kana gartee pirootesti gurguddoo dhaabbatu jechuudha yeroo sadee kana.
Oduun saawus Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaarraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu.
Keessatti kan Profeesara Indiyaa tokkootu wanta isaan baasee hojii tokko baay'ee Indiyaa keessatti wanta isaan xiqqoo dubbisee jiru. Garaa dhibbatti gartee jala deebiisaan deeggaraa wanti isa malee qabataa kan gartee waan dhibbaraa dhibbatti riisatti Indiyaan irratti wanta deebisa. Vaayirasii kun lakka gota keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beeyda. Habeenya inni dhufuun kan egaa akkasuma ammallee dawaallee gartee amma dhugaa dubbachuuf waa'ee isaa akkasitti bihee godhuu paarsinaalitii isaa ammallee dhibbaraa dhibbatan dhibbeessuu beeyda jirta kanaa'u. Kanaafuu wogguma gartee saayintistootii warri wanta kanarratti qoratu riisatti gaggeessu fayyadamiisan kuma beeku lakka paarsinaalitii isaa qacalloo baraa deemnu. Fuula durata waan gaarii mitumaan keessi abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate maal gaafa dura wanti gaafsiin kana gartee gaafa dura maal gaafa dura isaaf mataffaa deegalatee jiru kutaa fagoodhaan deegalatee jiru kana baadii karena itu karena wajib wali berada di situ berada di amat setelah tu dia apa jual nukeran dia tidak terapa rejuru apa kerja tu re tak mula kaku karena vaksin ada pesan kita tidak beri hati untuk dia apa satu ini sepanjang aku itu so kudilah aku masalah jika personaliti kita akan menjadi wajib bukan perlu dengan garis kepada dia si api kapal furut berarti.
Ega walu magala virusin COVID ni jalqaba warri boodammo bifajjirratan gara hul ratis kambrat argamu mala umman ni mal gochu qaba
anni kenya kayta hu warri atak kanada giya delta variant yetu kayta hu amas datta november qofani be perkeisa jabatta amma mat jabada fadata hade kudata manni kenya ka vaccinated te he asagari te gada application jero untuk pada ada harta ikat harta pagata meria posa di harta terus harta itu sudah buka tak aja teh sejak ada masih sudah sudah cukup tinggi harta kaisan tiket cukup pun nama rafa pagat cukup pun wari kuda sih ambo masih harta pula dua tema pula tak nanti amma tu aja rumah hospital sudah kaisan ti cuma pada ini harga teh salah ni harga di cara sodade mati tahu itu sama pakai yang cek itu toko medical doktor toko hakan ko cara itu le wanda ini di sedu masih odo pura lu jalan lu gede odo itu ko pura itu sedu aku mahai tak kapal itu gitu nasi doktor ta itu ta pika tu udah dia wanda wanda kana pala di sana itu mau di amaru di bentuk tu kana aku umpan kayaknya sampai dan di sana pura tu Korea ada pura tak apa syakir lagi pura tak itu gara-gara manis namanya diungkap justru jawab berhijir yang cuma alhamdulillah kisah umat semuanya di pasari taban ijadi taban organ transplant wari asisten misalnya bapak berhijir itu dia akan memulihnya terali saja pada di sikit dia mafulata Amerika kisah sih namanya harki 3% jatuh sadi umat immune compromise di warna jalan ini warna dukuban dan jahat kadang warna immune system yang sangat sahara dia sudah warna sangkesan kajilatan patis ikhidih madak pulau jaman tetap patis lemapas ada pada setelah di pura darah sehingga hanggar barang siri
Dr. Jamal Hassan Devina Latanif Makara Dio Sagale Amerikan Eddu Galatoma
Ade jalan ni Eddu Galatoma Yeru Tepratia Belum Asratina Ferukhati
Gama kanin gabasa robi kalesa be akajir utti ho ganan jar me afayya dunya Dr. Tedros Adhanom biyonni dureyin talali ukuba COVID-19 kudasagal ittisu marsalam mata fudatan kan talali cha utubu marsasa daffa ummata kennu hangabara hara batisa di bodasenu kumala mabdigdami lamat tursa jachunga fataniru garu haga amati wamicha kasi kan agge fatenjur Dr. Tedros akajir anit kampani len talali omishan gafile talali warajal qabafi sabodana kennu laljise lachu ga qamna jechun sani narfas sejira jedan biyonif kampani len talali adunya frabsa muto atajran talali sanir rahafe qofan gafi biyoti adunya kanneni yeyitaani debisuf juru tanan anqallise nilalu jedani Dr. Tedros talali marsa sadafan ummata fayyan sani dadabata efi dukubaf saat ilamof barbaachi sayota kunis qami sani dandeti dukubafirra attisu qabu dadabata usa ragana garsi su yaachu qaba kajedan Dr. Tedros ammaf garu tallali marsa sadafan namota fayyagu tu qabani baldinane nakennam argun fenu jedani jeru Dr. Tedros duran biyoni dureyin angabati ke sejuru fulbanat tallali marsa sadaffa akkallan nigafatani turan aggefato takenya kanar rabje ekanuma torbe mata dure bra walitti debina agasittu nagat anjalen nigamadat
radio sagale america galgal ke sar sala ma wadakka jergabe gasa sadid meter band digdemina mukan kilohertz ku kuda sadid batorba jata mission rat meter band digdemission yukan kilohertz ku kuda dama fafu tamarat akkasmas meter band sodomitok yukan kilohertz ku kuda dama dibafuru sadid tamission rat wita taga jimatat qopya fan romotin debar asratrawata qopi boruti wodi telebina nagat bula amma sagan